Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du, se på han der ute.
Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
Det må vel i så fall være når han på
Biltema!
Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Dagens gjest har gjort det til sin livskampsak å reise land og strand rundt for å eksponere overgrepsdømte og pedofile, noe som ikke har vært helt uproblematisk for Aron Jansen, som ble tiltalt for forfølgelse og krenking av andres fred, og ble dømt til fengsel i 15 måneder. Plutselig befant Aron seg side om side med de samme folka som han hadde eksponert. Ja, Aron, velkommen hit igjen. Det har skjedd mye siden sist. Du har sittet i fengsel,
ja.
Du har skrevet bok, den har du tatt med deg her til oss i dag. Nabovarsleren, overgripernes nemesis heter den. Du har fått et par barn også, det gikk fort.
Det gikk fort,
det
gikk fort.
Det har du vært skikkelig på.
Jeg, dama var gravid når jeg ble puttet inn.
Ja, ok.
Så jeg fikk den ungen i fanget den dagen jeg slapp ut. Hun føda den dagen jeg slapp ut.
Såpass, altså. Eller, du fikk liksom ikke vært med på svangerskapet i det hele tatt?
Jeg fikk ikke vært med. Jeg skulle egentlig slippe ut en, eller jeg slipper ut den syvende, hun fødde den femte, så jeg fikk lov til å være med på sykehuset når hun fødde. Okay. Og så måtte jeg tilbake til fengselet og zone 24 timer for så å få lov til å slippe ut den syvende.
Så, ok, så det liksom et nyfødt barn og... Kanskje en litt sånn kritisk tid hvor mor trenger litt,
ja.
Jeg vet ikke, litt oppmerksomhet fra far. Da måtte du tilbake og zone 24 timer til.
Ja.
Ja, det høres jo helt... Men sånn er kanskje reglene, byråkratiet?
Ja, jeg synes det er litt merkelig. I hvert fall er det en politimann oppe i Nord som jeg avslørte. Han fikk 7 måneder, men kona hans var gravid, så han slapp jo zone de siste 2 månedene. Så han ble jo sleppet ut på grunn av at hun var gravid. Men jeg måtte inn og zone de siste 24 timer.
Ok, så denne politimannen som da ble dømt for å ha misbrukt barn, var det så?
Det helt riktig. Det var en jente på 15 år som var barnepike, som han da stappet pikken i.
Ok, så han fikk lov å slippe ut tidligere, men du måtte tilbake og zone de 24 timene. Ja, hva tenker du om det?
Jeg tenker det er horribelt, det er usmakelig, og det er ja, det bare viser forskjell på politidistrikt, forskjell på behandling.
Ja, men det er jo kriminalomsorgen egentlig som bestemmer det, det er jo ikke politiet.
Nei, det er kriminalomsorgen, altså forskjellsbehandlingen i kriminalomsorgen, altså en politimann blir behandlet gjerne bedre enn en vanlig kriminell mann, sånn som jeg ble sett på som en skurk, forbryter, Norges mest ettersøkte en periode.
Du var Norges mest ettersøkte?
Ja, på en liten periode så var jeg det. Alle politidistrikt skulle ha tak i meg. Jeg var jo etterlyst hele Norge rundt. Jeg har jo kjørt, jeg vet ikke hvor mange veier jeg kjørte omvendt. Jeg skulle kanskje, en vei som tok 2 timer, brukte jeg vel kanskje 8 timer på.
Okay. Fordi, kjørte alle småveiene.
Ja, ja, gjemte oss litt. Og...
Hvor vi I tid? Forrige gang vi møtte det, så var vi med ut I et nabolag I nærheten av Oslo.
Ja.
Hvor du skulle informere noen naboer da, om at de hadde en overgrepsdømt nabo.
Det stemmer, da var jeg ikke helt løst enda. Da hadde jeg ikke startet å eksponere politifolk enda.
Nei.
Det var da de begynte å nøste opp at nå skulle de ha tak med meg. Så ble jeg jo ilagt besøksforbud etter at vi var på tur. Nei, meldeplikt, sorry.
Ja, for da måtte du ned på politistasjonen på Grønland og si, her jeg er...
Fysisk ned og si hallo, og så var det registrert, og da kunne jeg gå for dagen.
Ja.
Men Aron, jeg hører at det kommer noen ganske sånne grove anklager her som ligger, det ikke mellom linjene heller, det kommer ganske tydelig fram, at du sier at så lenge du varslet om folk som ikke, hadde en jobb I politiet så slapp du unna med det,
ja, det
men med en gang du begynte å gå løs på politifolk som har misbrukt barn, da ble plutselig politiet veldig interessert til å ta deg det det du sitter og sier nå?
Ja, det jeg synes jeg sier, helt riktig og det gjelder også når jeg blandet inn, tok også politikere altså høytstående embedsmennesker I Norge blant annet tingrettsdommer også som jeg tok som dømt for å laste ned en hel haug av overgrep
Ja.
Og så har vi en rettspsykiater som, eller en psykiater som hadde ansvar for å plassere barn I fosterhjem og ta fra deg unger og sånne ting. Han ble også, som var en dømt pedofilmann. Også når jeg begynte å ta sånne mennesker, da ble jeg også tatt da, kan man si det sånn.
Men hvordan ble du behandlet av politiet?
Jeg ble arrestert midt på gata I Oslo. Det kom fire politibiler, proppet fulle av folk, hoppet utenfor The Hub. Jeg stod og delte ut t-skjorter og luer. Jeg skulle egentlig ikke ha gjort det, for jeg visste at jeg var etterlyst, men jeg tenkte bare, fuck it. Nå har vi gjort det såpass at nå kan vi trekke strikken så langt, så vi ser om den kommer. Det var kø utenfor The Hub, faktisk. Det var en, hvis jeg sier at det var 100 stykker, så det sikkert innenfor.
Men jeg stusser litt av det. Du sier det kommer fire politibiler
ja.
Med åtte...
Fire, det var fire mann, tre til fire mann I hver bil.
Så,
vi telte 12 politifolk.
12 politifolk for å arrestere deg?
Ja. De sperret hele området ved siden av hotellet og alt.
Du har jo ikke, du har ikke drept noen, du har ikke skadet noen, du har ikke slått noen ihjel. Det eneste du har gjort jo... å reise ut og si til naboene at det bor en dømt overgreper I nabolaget ditt. Det det du har gjort galt, ikke sant?
Mm.
Og da trengtes det 12 politifolk for å ta deg.
Ja, fordi jeg da hadde vært unnlatt å møte opp til meldeplikt over så lang tid, og fortsatt å eksponere, selv om jeg da liksom var ilagt meldeplikt, da, som jeg mener. Men det som skjedde var at når jeg var på politistasjonen, det hadde gått 2 måneder, kom jeg inn, og så det siste dagen, Og da sier han politivakten, han blir så godt kjent med det. Nå vet du nesten hva han skal spise til frokost. Og han sier bare, ja, nei, men den god, Aron. Takk for I dag. Da du ferdig. Du nå kan du bare gjøre akkurat hva du vil. Hei og hopp, liksom. Vi var på fornavn, og det var der. Og da satte jeg meg I bilen, og så skrev jeg på Messenger, da skal jeg til Trondheim. Og jeg sa ingenting hva jeg skulle. Men politiet bare ringte meg på telefonen og sa, «Nei, du beklager, men den meldeplikten din den utvidet til 22. desember.» Og så sa jeg, «Det kan du bare drite I, for da du nødt til å kontakte advokaten min, for det må jeg ha skriftlig. Jeg kan ikke bare få det fra telefonen fra deg, liksom.» «Nei, den forkynt over telefonen nå, så hvis ikke du respekterer det, så blir du etterlyst.»
«Oi, skal ikke det gi skriftlig inn på Digipost og...»
«Det det jeg mener, ja, altså.»
«Kan
du
bare
ikke.
Ringe og si at...»
Så han bare ringte og gjorde det, og da mente han at da var det gjort. Og da tenkte jeg bare, idiot, tenkte jeg, det mulig liksom?
Og så kom denne arrestasjonen nede på I Oslo sentrum.
Og da dro jeg til Trondheim, og så fortsette jeg å bare eksponere en hel haug av griser, dark web og alt sånne ting, ikke sant? Det jo det nok å ta opp I der oppe.
Ja, og så var det denne hendelsen nede I Oslo sentrum, hvor du blir pågrepet.
Ja, det noe mer som skjer I mellomtiden der, fordi mens jeg etterlyst, så føler jeg at de ganske nærme. De vet ikke hvor jeg bor, for jeg har ikke adressen jeg hadde. De visste ikke hvem damen min var, fordi hun har jo holdt skjult hele veien.
Mm.
Og så fikk jeg tilbud om å låne en, det står I boka, låne hytter, bobil, altså you name it. Tok masse stikkeier og gjemte meg oppe i Loen. Fikk jeg låne en sånn bitteliten sånn hytte.
Hvor det?
Stryn.
Ok.
Oppi der. Og jeg tenkte, det ingen som kjenner meg igjen her, liksom. Her kan jeg kose meg. Ja.
Men nei, ja, ok. Fortell videre.
Og så drar jeg sitter og starter noe som heter julekalender.
Ja, det husker jeg.
Ja.
På Instagram.
Norges mest grisete julekalender. Ja, ikke sant? Ja. En gris hver dag.
Det ble populært.
Ja, og så på julaften, da får du se alle. Ikke sant?
Okay.
Og så drar jeg på Rema, husker jeg, i Stryn. Og da sitter hun ene dame og sier, er ikke du Aron? Sier han. Jo, det meg. Kjente hun meg, sa jeg. Ja, jeg skal ikke si det til noen, sa han. Ja, det hyggelig, tenkte jeg da. Det veldig hyggelig.
Men tankegangen rundt det, å gjemme seg og for politiet, er det ikke liksom smartere å gjemme seg et sted hvor det er veldig mye folk enn det er? Ikke bor så mange folk, for folk legger jo merke til nye folk sånn, åja, han har ikke sett noe her.
Ja,
ja. Men det er jo ikke det i en stor by.
Nei, det er kanskje en feil som ble gjort, det var det å være et sted hvor det var veldig lite mennesker, men jeg tenkte at jeg ville ha litt fri fra folk, for jeg ville ikke være blant så mye folk. Og jeg, den hytta jeg fikk låne, den lå ganske øde. Men vi ble jo ferska, eller jeg fikk jo han der kompisen min, amerikaneren, til å komme, og han plutselig sa det at, faen, vi tenner et bål, da. Ja, vi tenner et bål, vi gjør det. Plutselig så får vi melding på telefonen. I know where you guys are. Og så bare, så faen min i helvete, vi sitter jo helt øde oppe i Loen, oppe i en fjellskrent. Og da hadde vi lagt ut på Instagram at vi tente et bål, og da hadde han andre en kar sett dette på Instagram, så sier han at ja, det er bare ett sted her oppe i Loen som det tennes bål nå, det kan ikke være noen andre enn dere.
Okay.
Og bare, faen liksom. Ok, greit. Og da begynte jeg å tenke på hjemreisen og komme til et sted hvor det var mer folk, så jeg kunne blende meg litt sånn inn da, ikke sant? Og da tenkte jeg at da gjør vi et stunt i Oslo, og så deler vi ut luer og t-skjorter og sånne ting, så får vi gjort det, og så stikker vi derfra, og da tror folk at vi ikke er i Oslo lenger.
Ja, for planen din var fremdeles å være på rummen. Det var ikke sånn at, ok, nå drar vi til Oslo, og så får vi bare bli pågrepet da, og så ta det derfra.
Jeg kunne vært på rummen nå, ja, helt til nå.
Ja.
Det hadde ikke gjort meg noen ting egentlig. Nå er livssituasjonen noe helt annet. Men det var det som var planen. Det var ikke å overgi seg det helt. Det var at hvis du skal ta meg, så må du komme og ta meg.
Men på noen som helst tidspunkt gjorde du noen endringer på utseendet ditt og sånn? Eller tenkte du at du skulle dra på med noen nisseskjegg og
løs nese og briller?
Nei, jeg tenkte ikke på det. Annet enn at hvis jeg skulle la skjegget gro, så tar det så lang tid uansett. Så
jeg ser jo at du har gjort et forsøk nå da.
Ja, jeg har hatt mye, mye lengre skjegg. Jeg har hatt et 8-måneders skjegg, og da ser jeg ikke ut i det helt tatt. Da ser jeg ut som en overgriper, så sånn kan jeg ikke se ut.
Men fortell om denne arrestasjonen, for jeg synes det er litt fascinerende at politiet tenker at det er nødvendig med 12 stykker for å så pågripe deg. Hvordan foregikk det?
Det foregikk sånn at jeg sto og delte ut dette merchen, og så ser vi bare en politibil kjøre forbi, og så sier han henne, Aron, det kommer flere politibiler. Så jeg, fuck it. Ikke greit. Får vi bare delt ut det kjapt, vi ser at den kommer liksom, jeg begynner liksom å pakke. Bam! Så kom det bare, stoppet dem bare rett utenfor det hub. De stoppet all trafikk. Det var en som kom rett utenfor der hvor hub er, og så har du to som stoppet trikker, og så var det en som stod der. Så det var liksom fire stykker da.
For de som ikke kjenner til området, hotellet The Hub ligger jo rett ved siden av Oslo City, og byporten, det er jo, og Oslo S, så det er jo midt i sentrum Oslo.
T-bane, ja. Så det er jo på mange måter lett å komme seg vekk da. Det er mange måter, eller hva skal jeg si for det, det er mange veier du kan flykte.
Ja, det var nok det den kanskje også tenkte på, ja. Jeg vet ikke. Og så visste de ikke hvem jeg var sammen med, hvor mange vi var, det kan også spille inn. Men at de dukket opp så mannsterke for å ta meg, det synes jeg var spesielt. De kunne ha gjort noe helt annet, liksom. De kunne liksom approache meg på en helt sånn rolig måte, kommet en sivil mann bort og sagt at Aron, jeg tror vi må ta en prat.
Men hadde du lagd mye liksom, commotion i gata der, var det, liksom var det derfor de kom, eller kom de fordi at de hørte at ok, nå er Aron Jansen nabovarsleren?
Jeg sa at jeg skulle være der på Instagram.
Ja, ikke sant. Ja,
jeg gjorde det. Ja. Det var åpent just, bare sånn for å egentlig trekke litt oppmerksomhet, se om du egentlig er etterlyst, så etterlyst som jeg skal her, liksom.
Men hvordan reagerte alle disse tilhengerne dine da du ble arrestert?
De begynte å filme og spørre egentlig hva politiet egentlig driver med, liksom.
Ja.
Rett ut.
Så det var ikke noe, det var ikke sånn at noen ble utagerende eller voldelig, eller det foregikk i rolige former.
Ja, det gjorde det. Jeg har aldri, jeg har heller aldri vært voldelig mot politiet, og det er aldri noe jeg ønsker heller. Det er ikke noe, jeg er ikke uvenn med politiet. Jeg vil heller bidra til å oppklare saker og gi sånne ting da, med politiet. Aldri, men når de setter meg på, når de egentlig setter meg på rømmen, da, hvis jeg kan si det, setter de litt på spissen, da, så følte jeg ikke at vi var uvenner, men jeg følte at jeg var ikke ferdig med det jeg jobbet med. Jeg vil gjøre jobben min ferdig først.
Men nå ble det en ganske lang pause i jobben. Hva skjedde fra du ble varetektsfengslet og fremover?
Nei, altså, de kjørte meg rett til arresten. Da ble jeg liggende i, jeg husker ikke om det var på en fredag, og da ble jeg liggende til mandagsmorgen.
Altså du satt på glattcelle i sentralarresten gjennom hele helgen?
Ja.
Ja, det er jo litt spesielt, fordi det er jo egentlig ikke tillatt.
Ja, men det er en veldig uheldig dag å bli pågrepet på en fredag, for da skjer det ingenting før på mandag.
Jeg fikk beskjed om det, at det er ikke noe dommer, og det er ikke noe som skjer før mandag, så du blir mest sannsynlig her. Og jeg tenkte, nei, men jeg har blitt arrestert et par ganger før. Det er da 24-48 timer, jeg sa utre, gutter, tenkte jeg en gang.
Jeg satt 6 timer på den der glattcellen, jeg synes ikke det var noe gøy. Skal være helt ærlig, da var jeg ganske fornøyd, altså. Da visste jeg at jeg kunne slippe ut når som helst, det er jo ikke trivelig.
Nei,
du gjorde det frivillig.
Jeg gjorde det frivillig, men hvordan var det oppholdet sitt? Liksom gjennom hele helgen, altså, bare la oss, de som ikke har liksom sett en sånn celle i sentralarresten da, det er jo en, hva skal jeg si for noe, det er en blå sånn madrass, og så er det toalett i hjørnet, og så det er ikke så mye mer, og så blir du filmet hele tiden, og så det er ganske utrivelig.
Altså det er jo ikke toalett, det er et høl i gulvet, eller høl i veggen som du pister og driter i, liksom, på en sånn metallgreie. Du må ringe på for å få papir. Hvis du skal ha vann, så må du plinge på. Lukter piss, det lukter urin, det er helt jævlig.
Så kommer jo uka etterpå, hvordan...
Nei, de kjørte meg rett ned til Halden. Nå fikk jeg beskjed om at jeg var varetektsfengslet.
Ja.
Jeg fikk 30 dager varetekt, og når jeg satt i den bilen på vei nedover, så begynte jeg og så spurte jeg liksom, hva gjør vi nå liksom, gutter? Skal vi rett ned til Halden, eller hva skjer? Og da sier han ene som sitter ved siden av meg, sånn, er det Aron? Sier han. Så kikker jeg til venstre, så jo, det er meg. Ja, faen, jævla bra jobba! Ja, han visste, han hadde det som var arrestert, han visste jo, det var satt to stykker til som også skulle til Halden.
Ja, sånn, ja, ok.
Ja.
Ja, jeg tror det var politimannen som...
Ja, og så sier han, ja, vi skal til Halden, ja, og så har jeg fått 30 dager. Så hadde vi en sånn liten sånn samtale, sånn at det er greit, jeg kan sitte her med sånn, og sånn. Det her er ikke mitt klientell, tenker jeg, ikke sant? Det er jo far out. Jeg skulle sitte i førersettet på den bilen her, ikke sant? Og så tenker jeg at du skal ha meg her i 30 dager. Greit. Da skal jeg faktisk ta og groome meg inn på disse svinna som er her inne i varetekten. Jeg skal late som at det er en overgriper.
Oi.
Og jeg skal eksponere alle. Jeg skal peke dem ut, alle jeg kjenner. Alle jeg kjenner igjen. Og dette her skal jeg skrive en bok om, tenkte jeg.
Ok, for at vanligvis når man blir satt i fengsel, så er det de som er dømt for overgrep og blir plassert i fengsel, de ønsker jo veldig ofte at det ikke skal bli kjent da, når de kommer inn til soning og møter andre fanger, men du gjorde det motsatte. Hvordan gikk du frem da?
Nei, det var egentlig veldig lett, for når jeg ble satt inn, så første dagen når de lokker opp den cella da, det var ikke god nå, har det lyftning eller frokost eller noe sånt piss igjen. Og så ser jeg rundt meg, så ser jeg bare rullestolpedoen, tenker jeg. Der sitter han. Han var med på landslag i... Og han er dømt for særdeles grove overgrep. Og så ser jeg han, og så ser jeg en annen kar fra Stavanger. Og så tenker jeg, dette er ikke mulig. Lokker opp døra, så ser jeg sånn, lyft, sier de. Så sykker jeg rundt meg, så sier jeg, for det første så lyfter jeg ikke med han, og så nevner jeg saken hans, og så lyfter jeg ikke med han, og så denne saken hans. Og så tror du faen ikke det en som nabocella mi, som eksponerte bare for noen dager siden. Mann, lock meg inn på den cella her igjen, så jeg skal sitte her inne, jeg skal ikke, jeg lufter ikke sammen med folk her, tenkte jeg bare plutselig, det her skjer ikke.
Men var ikke planen din at du skulle ut I det for å være...
Jo, jo, men jeg bare sa, jeg...
Ombestemte deg I døra.
Jeg skal inn der, liksom. Jeg vil liksom ikke eksponere meg selv med en gang jeg kom inn, ikke sant? Holde litt skjult da. Ja.
Men hva tenker du om at du liksom ble plassert vegg I vegg liksom med tre av disse overgriperne som du har... jobba for å avsløre det, tror du det var helt tilfeldig, eller?
Jeg vet ikke. Det her var egentlig sånn der ankomststed som alle ble puttet på, okay. før det ble plassert videre der det ledig I fengselet.
Okay.
Så det, jeg gikk inn på cella, og så måtte jeg lære litt mer om det systemet. Hvorfor sitter jeg akkurat her? Hva dette her for noe? Skal jeg videre? Og så begynte ting å dømre, da. Og så... Jeg tror det tok bortimot 5 uker cirka før jeg gikk ut av cella. Jeg satt kun på cella I 5 uker. Det eneste jeg gjorde var å gå ut, ta maten min, se på det andre, late som ingenting, rett inn.
Ja, fordi at da du kom til Halden så ble jo egentlig du plassert I en sånn varetekts avdeling. Det jo litt annerledes enn de som sitter på en dom da.
Ja. Så, Store forskjellen med det at når du sitter der vi har satt først, så får du får ikke lage din egen mat. Det ikke noe kjøkken der. Det bare en gang. Det et kjøkken, men det ikke noe... Det et toastjern. Det det eneste som det. Og så det en vakt som passer på at du ikke stapper hånda til en eller annen I det toastjernet. Det det eneste. Og så kan du koke egg. Du får ikke gå på butikken, du får ikke gå på bibliotek. Det sånne restriksjoner da.
Men hvordan var disse fengselsbetjentene da? Snakket du noe med dem, eller?
Ja, jeg ble kjent med dem etter hvert. Først så tenkte jeg meg at han karen der som sitter der, han gæren. Han sånn der, han skal vel ikke pirke noe særlig på nesa, liksom, fordi jeg snakket ikke noe særlig med folk. Jeg så bare folk I øya, så bare han pedo der, ok, greit.
Ja. Men de som jobbet der, de visste hvem du var, og hva du var.
De vet veldig godt hvem alle
er. Hvorfor du sitter der?
Ja, fengselsbetjent, han kan godt si at nei, du, han vet ingenting om noen her inne, liksom. Og det bare noe de sier, for de har nødt til å vite hvem som hvem. Du kan ikke bare ta en fang og spørre, ja, du luft, nei, du har ikke lyst på luft, nei. Har du lyst til å lufte I samme luft du går som han, så det liksom broren til en annen som har drept en annen, sånn at det... Den vet veldig godt hvem som har venn der inne mm. Men så tok det sånn at mens jeg satt I det første grane Da kom det bare Jeg forstod at det kom bare nye svin Hele tiden inn på den avdelingen Og det gjorde man at det kom folk som har drept folk Solgt alt mulig dop Alt mulig sånne ting Men hele tiden så fant jeg en kar da, Som jeg pratet litt med Han satt for Og parterte en fyr Og så tenkte jeg bare, ja, han kan jeg I hvert fall prate litt med.
Uten at,
han kan jeg prate litt med, liksom, for han I hvert fall ikke noen gris.
Han har bare partert folk.
Han har bare partert folk, liksom.
Ja, ok.
Så han kunne ta en samtale med.
det var den tryggeste.
Det var det. Ja, han var litt sånn, han hadde lyst til, han søkte liksom å få noen til å prate med også, så tenkte jeg ikke greit, ta en samtale med han også. Pratet vi, og så sa jeg at det jævla mye svin, altså. Og han bare, ja, fy faen, det mange her, liksom. Men han visste ikke hvem alle var. Så sa jeg, nei, men nå ble jeg nødt til å groome meg inn på noen, så nå skal jeg snart videre. Så sa han, ja, da får lykke til, jeg kommer I hvert fall ikke til å komme meg vekk herfra på en stund. Og så tok det bare noen dager etter at jeg begynte å snakke med han. Da fant jeg meg at, nå begynner han å føle seg litt varm I trøya. Pop, der leder plass opp på et annet sted I fengselet. Så ble det transportert opp, og så sier han, det lufting. Så ja, greit, jeg har ikke luftet på flere uker, jeg begynner å bli grå I huden, litt sånn sliten. Jeg må ut og ha litt luft. Og det var på vinteren, det snudde som et helvete. Jeg hadde grodd skjegg, altså mye lengre enn det jeg hadde nå. Så jeg ut som en gris skjær, ikke sant? Og noen spør meg, oppe på den avdelingen før den skal ut, han spør, ja, hva det du sitter for da? Så tenker jeg bare, jeg sitter for å eksponere dømte pedofile mennesker, sier jeg. Overgripere. Det den verste, laveste sorten jeg kan tenke meg. De vil ikke jeg sitte sammen med. Og så kikker jeg meg rundt. Og så det en kar som går ut av lokalet med en gang, og går inn på cella si. Og blant annet han som gikk inn der nå, så han garantert et svin. Den bare, at det har vi lurt på veldig lenge også, men det sier seg jo selv det da, gutter. Han gikk og gjemte seg med en gang. Og da hadde ryktene gått til fengsel at For jeg har jo vært på TV. Mm. Og da når jeg kommer ut til Luftegården på den andre avdelingen, så sier folk, så ser de opp, så ser de bare, der er han! Der er han! Og jeg knytter nevene, så tenker jeg, nå må jeg nesten slåss her oppe, hva er dette her for noe, liksom? Jeg sa han var her, gutter, og så klapper hun for meg.
Flere fikk applaus fra de andre innsatte i fengselet.
Jeg kom ut i Luftegården, og da tenkte jeg, greit, jeg har i hvert fall ikke noe problem med å være i fengsel. Nei. Det helt greit. Det
var litt sånn kjendis i fengsel.
Ja, ikke sant?
Hvor lenge satt du i varetekt?
Du, jeg fikk faktisk ikke lov å slippe ut av varetekt før rettssaken og dommen var ferdig sona.
Ok, så du, politiet så på deg som en sånn rømningsfare da. Ja. Derfor så ble du sittende i varetekt fram til rettssaken. Hvor lenge var det?
Seks måneder, cirka.
Men, satt seks måneder i varetekt?
Ja, før jeg gikk over på dom. Så jeg ble sittende i 10 måneder hele veien.
Ja, okay.
Det sånn at hvis du, hvis du er en overgriper og du blir anmeldt, du kommer i avhør og sier at du innrømmer det du har gjort da. Sant? Han blir ikke innrømmet eller ikke. Han får ikke noe meldeplikt fram til domstol eller til dommen. Han går fritt ute, og når dommen er hørt og han skal inn og sone, så venter han på soning. Og han går fortsatt fritt ute for det. Men jeg ble puttet inn fra dag 1 til jeg var ferdig sona.
Ja, på grunn av rømningsfaren. Men jeg forstår jo litt hva de har tenkt da.
Ja,
du satt jo også, selv her og sa at du var, kunne vært på rummen den dag i dag.
Det er helt riktig.
Hadde du kommet til å stikke av hvis du hadde blitt satt fri fra varetekt?
Nei, jeg hadde ikke stikket av. Jeg hadde vel egentlig...
Latt være å møte opp?
Ja, hvorfor skal jeg møte opp på meldeplikt? Kan du ikke bare komme rett når jeg skal i retten da? Så som alle andre. Ja. Ikke drømme sagt at jeg rømmer fra det.
Nei.
Men fram til det, ja, da vil jeg gjerne være fri, sånn som alle andre. Ingen overgriper ville ha likt å sitte inne, sånn som jeg gjorde heller. Men jeg føler det mer riktig at de skal sitte inne fra den dagen den blir tatt, til dommen er ferdig sona.
Ja. Så det ble 10 måneder for din del i Halden fengsel hele veien?
Halden høysikkerhetsfengsel.
Ja.
Der ble jeg flyttet litt rundt på, fordi jeg begynte da å eksponere disse svinene som satt inne da.
Til de andre innsatte?
Ja.
Ja.
Så det ble flyttet på noen avdelinger, og det ble laget en egen avdeling når jeg var der. Jeg tok ganske mange som var der inne.
Det ble laget en egen avdeling?
Ja, de har egentlig en avdeling som er C2. Der sitter overgriperne, til dels noen også på C3, men det var ganske mange andre der inne. Så de har ikke plass til å putte alle inn på en avdeling. Så jeg har stasjet noen litt sånn rundt omkring, sånn skjult, ikke sant? Og jeg begynte å avsløre disse her sånn, for jeg kjente igjen flere. Jeg snakket med flere av dem og latet som at jeg var en litt sånn shady fyr da.
Ja, du gjorde det, du gjennomførte det. Ja.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
Nei, alle synger vel i dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger i dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de... Biltema, wow.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
wow. 10%. 30%.
Det er liksom ikke helt galskap.
50%.
Det er crazy!
Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Am. Og minus 50% på utvalgte vaske- og hygieneprodukter fra Omo, Komfort, Define, Dr. Greve og GIF hos Rema 1000. Det er slutsummen på kassalappen som teller.
Du sa at da du skulle inn i Halden fengsel, at du da skulle groome disse her andre overgrepsdømte. Hvordan gjorde du det?
Nei, jeg fikk jo liksom, ja, jeg skjønte at det var noen som sa de satt innenfor økonomi. Og jeg så at det satt to stykker som, jeg så å si, skjønte, jeg visste ikke hvem de var, men jeg skjønte på dem at det her er noe skjedde greier. Så jeg tok en liten sjans. satte meg ned og så sa jeg, hei gutter, hei, hei. Jeg vet at dere sier at dere sitter innenfor økonomi. Jeg sier også det, men jeg sitter ikke innenfor økonomi. Bare sånn, hvis du kan holde en hemmelighet om det, sa jeg. Og han ene kikket på den andre, og de var litt sånn usikre. Så sier jeg, hvis du sitter for stedet, så si det til meg, for jeg trenger noen å snakke med, jeg også, sa jeg. Ja. Hvem saker du sitter for, sa jeg? Jeg har ansatt for noen nede i Stavanger, og fortalte hva det var, og så spurte han andre, var det du? Og du da? Ja, jo. Og så snakket vi litt da. Begge to innrømte at de satt for overgrep. Så plutselig så sa jeg, og så spurte meg da, hva er det du sitter for da? Nei, jeg sitter for noe helt annet, men da vet jeg hvem dere er, så tusen takk. Og så gikk jeg videre. Så det var sånn jeg liksom, det var sånn tilnærming jeg hadde da, med å ta, finne ut hva de egentlig satt inne for noen av dem.
For noen kjente du inn, og noen hadde du bare litt sånn feeling på? Eller?
Litt sånn feeling, og så altså, kom noen nye inn. Det var en mann, han kom på avdelingen min. Han satt for overgrep på en gutt i Moss, og jeg kjente noe igjen, men jeg lata som ingenting. Mm. Og så sa han at han satt for økonomi, han også. Så sa jeg, åja, økonomi for den kiosken du hadde i Sverige, der, eller? Så jeg, på grensa. Hæ? Hvordan vet du da? Nei, jeg vet at du får grep tanke på en gutt i Moss, så altså, du bruker ikke komme og si at du sitter for svindel på en butikk i Sverige. Det er bare piss. Ja, det var sånn. Og så hvis det kom noen andre nye, så hvis du for eksempel spilte basketball eller sånt nå, så la jeg merke at han hadde ikke noen å snakke med. Og da spilte jeg basketball med han. Lata som ingenting. Og bare sånn, hva du sitter for da? Nei, han kunne ikke si det. Nei, men jeg kan ikke si det heller. Så vi sitter med samme sak da, eller? Samme... Ja, hva tenkte du på? Så var det under 16, sa jeg. Under 16, ikke sant? Han bare, du kan si det til meg, sa jeg, for du vet, vi er nødt til å ha noen å snakke med sammen. Vi kan ikke bare fly rundt her og være redde for folk. Han bare, ok, greit, ja. Ja, jo. Ja, hvor gammel var han, sa jeg? Hvor gammel var han? Ni. Jeg var ni. Ja, ok, ja. Jeg har aldri purt noen under 9, så jeg har holdt meg til langt over 20, så da vet jeg hvem du er også, så jeg. Tusen takk. Og da, det var sånn jeg gjorde det da.
Ja. Men disse her i etterkant av disse episodene, da, hvordan oppførte de seg i forhold til det?
Nei, de ble gående alene.
Ja.
De fant jo selvfølgelig noen andre som er dømt for det samme og gå sammen. Det er det de gjør, de finner hverandre. Og da kunne jeg fortelle egentlig det midt i trunnen at du er en overgriper. Så ikke gå rundt her og ljug for det liksom. Og du skal bli sett her inne som en overgriper. Du skal ikke bli sett her på som en som er høyere i hierarkiet. Fordi det du har gjort, det er utilgivelig.
Mm. Ikke engang i fengsel skulle du slippe unna eksponeringen fra overgripernes nemesis.
Det er helt riktig. Jeg måtte bare. Jeg klarte ikke å stoppe. Når de først har fått meg til å sitte i fengsel for å eksponere dem, så fortjener de å bli eksponert, i hvert fall i fengsel også, tenkte jeg da. Mm. Og det gjorde jeg, det står jeg for, og jeg angrer ikke et sekund på at jeg gjorde det, eller. Om jeg kan si at det var dårlig gjort, nei, det var det ikke. Det var riktig. Jeg har jo utviklet sånne bildeminner, for jeg har jo sett på så mye sånne svin, ikke sant? Så jeg husker jo navn, jeg husker jo ansikt, jeg husker liksom, det er liksom, jeg kan nesten fortelle gateadressen hvis du gir meg et ansikt. Og så begynte jeg da å avsløre og avsløre og avsløre, og så fikk jeg jobb i fengselet. Da begynte det å skje ting. Jeg ble satt på et verste som heter, kalt for Pettersmart, altså. Det var sånn, velkommen til fengselet, Pettersmart, her skal du få lov til å klippe ledninger eller lage en fuglekasse, liksom. Og jeg begynte å lage fuglekasser, og så fikk jeg utdelt en spikerpistol. Og så kommer det en annen kar inn der, og så tenker jeg, det er jo han, ja. Han har jo vært i heimevernet, han karen der. For han har jo profilbildet på Facebook at han er i heimevernet.
Mm-hmm.
Og så later jeg som ingenting, så sier jeg, hva du sitter for da? Nei, han sitter for økonomi da.
Ja.
Åja, du gjør det ja. Jeg har det mye penger du har klart å stikke av med. Jeg spør, nei, det vil jeg ikke snakke om. Nei. Kan ikke du bare ta den spikpistolen her, så kan du fortsette å gjøre ferdig en fuglekassa? Åja, det gikk ikke om her og sier, det er profilbildet at du er i heimevernet. Selvfølgelig kan du håndtere en spikerpistol. Og så er du en pedofil mann. Ikke kom her og si til meg at du sitter for økonomi, det sa jeg.
Hvordan reagerte han da?
Han så ned i bordet, begynte å tenke seg litt om, og visste ikke at man skulle ta på den spikerpistolen. Og jeg skyvde den lenger, ta den da. Så jeg vet han får ikke skutt meg med den pistolen, for du nødt til å ta på den foran, ikke sant? For å... Så gikk han bare til en sånn vakt da, og sa at han ville opp og selge av seg. Han følte seg ikke så bra. Så han ble sittende på gangen, han fikk ikke dra den, så han ble sittende på gangen. Og så gikk jeg bort, da fant jeg sånn rullestolsvinne. Spurte han rullestolen, hva er det sitt for? Nei, ja, han hadde blitt lam, han hadde slåss med en politimann, han hadde snudd en politimann opp ned da. Så det var første voldshistorien jeg hadde hørt fra en karl da. Jeg sa, hvorfor 20 da? Du sitter i rullestolen fordi at du lam, du en gammel spiller. Du var ut for en ulykke, så sitter du her og ljuger, og så har du forgripet deg på en unge, og så slapp du ut, og mens du var på prøvetid, så forgripet deg det igjen, og det derfor du sitter her. Og det sitter jeg og sier foran 10-15 andre som sitter inne på en sånn systueavdeling, for jeg gikk bare inn der og lette oss skulle ha en kaffe. Og var sånn skikkelig baguette, jeg tenkte at nå skal jeg faktisk ta de jeg har her inne nå, så alle, ja. Så han ble altså satt med gangen, og så kom jo vaktene til meg opp og selger etterpå. Og jeg var nekta å jobbe noe mer da. Jeg fikk ikke lov å jobbe mer. Fordi at jeg hadde da eksponert noen i fengsel da, og fortalt dem som var venn.
For det er jo litt ironisk, altså du blir puttet i fengsel fordi du reiser rundt og eksponerer folk som dømt for da, overgrep mot mindreårige, og så kommer du inn i fengsel, og der det mange av dem, og så fortsetter du egentlig jobben inn i fengselet. Jeg må jo bare le. Men utover det, hva var motivasjonen din for det? Fordi at de satt jo nå i fengsel, de var jo dømt for disse tingene her, sånn. Mm. Så ønsket du at da andre fanger skulle liksom banke dem opp da, eller hva var motivasjonen for å gjøre det?
Motivasjonen min var jo egentlig bare å avsløre dem. De fleste sier de sitter for økonomi, eller svindel, eller noe dop, eller et eller annet sånt nå. Ja, så står det en annen kar her som er en hardbarka kriminell som absolutt ikke liker et svin. Og så står det han og forteller at han ikke er det. Og da synes jeg det litt sånn ekstra gøy å fortelle at ja, samme som at hvis kommer en snekker hjem til deg, han er egentlig rørlegger, liksom. Det er sånn, unnskyld meg, men du er jo ikke utdannet det du er utdannet, forstår du og ljuger. Det var det som egentlig, det gjorde meg litt sånn godt da.
Jeg skjønner liksom tanken og den der personlige tilfredsstillelsen kanskje da, men for å være litt kritisk, det må jeg få lov å være, man vet jo det at folk som er dømt for sånne ting, de kan ofte da oppleve inni, altså det er jo liksom det laveste av laveste i fengselet, og folk hater dem, og de kan risikere å bli... kan risikere å bli drept. Det var jo en fyr på Ringerike som ble drept, rett og slett, i fengselet, fordi det kom ut at han hadde forgrept seg på barn. Gjorde du noen tanker om det?
Nei, altså, hun dama for eksempel, som jobbet i fengselet og begynte å redde han karen, eller han overgriperen som ble drept der, hun jobbet på min avdeling. Jeg gjorde meg ingen tanker om dem kommer til å bli drept eller ikke. Jeg bare håpet at dem kommer til å bli stua bort, bli sett stygt på, sånn at ingen annen vil prate med dem, fordi sikkerheten i Halden fengsel er ganske høy. Et høy sikkerhetsfengsel. Du får ikke fly sammen med mange. Det er kanskje 4 avdelinger som får lufte sammen, og avdelingene holder seg for seg selv hvis du ikke har noen du spiller fotball med på en annen avdeling.
Det er for så vidt et godt poeng, men Ringerike er jo ikke noe mindre høysikkerhetsfengsel.
Nei, nei, nei.
Og det skjedde jo der.
Det skjedde der.
Fyren ble jo drept.
Ja, det ble han. Men når du har forgrepet deg på et barn, og du blir drept, så har du egentlig vel fortjent.
Ja, det mener du?
Ja, det mener jeg.
Ok, så du har ikke noe, du har liksom ikke noe empati med, du mener ikke at det holder at de sitter i fengsel, er det du sier, eller?
Nei, jeg mener at de burde bli puttet i et register i livet ut, og at folk vet hvem de er, så ikke andre barn eller en dame finner seg en ny kar som da er en dømt pedofilmann. Så hvis han er stua bort, eller blitt fortalt eller eksponert slik at alle er bevisst på hvem han er, så mener jeg at det er riktig.
Vi har jo snakket om...
Men det er ikke riktig å drepe noen, ikke ta meg feil der.
Neida, jeg skjønner at du ikke mener det, sorry, Helgen, nå blir det mye mer, men jeg må bare ta en ting til, fordi og jeg vet vi har snakket om disse tingene før, men jeg synes det bare er sånn viktig at du... at du kanskje svarer på det en gang til denne episoden her, og det er jo det at det er jo et sånt viktig prinsipp i Norge da, om at hvis du har gjort noe gærent, og du har sonet straffen din, så har du på mange måter gjort opp for deg, og du skal få lov å leve et fortsatt, være en normalt liv, og slippe den belastningen det er, hva skal jeg si for noe, du skal ikke straffes flere ganger da, ikke sant? Men du ikke enig I det. Hvorfor du ikke det?
Nei, for når du har ødelagt et barn, eller flere som skadet, går med traumer, selvskading, blir rusmisbrukere, ja, et ødelagt barn som ikke engang har fått oppleve å leve et normalt liv, går rundt slik hele livet sitt, så føler ikke jeg at en overgriper fortjener å bare ha sonet straffen sin i 300 dager, og så, altså 300 dager, det et og et halvt års fengsel, 15 måneder. To tredjedel av 300 dager. Jeg føler ikke at det riktig straff. Straffen din, det så, samme som hvis du blir tatt for å kjøre bil, og du kjører fylla og du krasjer, så mister du for det første førekortet ditt, og du blir puttet av fengsel. Og når du kommer ut, så får du ikke lov til å bare få, her førekortet ditt, vær så god, når du sånn ferdig. Du nødt til å ta førerprøven og teoriprøven og sånne ting om igjen, ikke sant? Hvis du en overgriper, så kan du ikke bare komme ut, og her pass dritt, stikk til Thailand, fortsett, hei hei, ikke sant? Du nødt til å opparbeide deg en viss tillit, og hvis du da satt I et register i hele livet, så det straffa di. Men jeg. Mm.
Men det prosjektet som du har på gang med å eksponere disse her, jo på en måte en videreføring av straffen, da?
Det helt riktig.
Ja.
Ikke det normalt å ha en...
Ja, det veldig unormalt, det prosjektet du har. Det jo helt unikt. Det jo ingen andre som gjør det.
Nei. Nei. Men jeg mener, og jeg står på, jeg kommer ikke til å vike en tomme på det, at jeg mener at hvis jeg dømt for, det også nedlasting, da har du bidratt til et voldtekt av barn. Mm. Da fortjener du å være I et register. Jeg vil aldri at for eksempel søstra mi skal finne seg en ny type, og jeg ikke vet hvem han så vil jeg gjerne at jeg kan gå inn på et register, hun kan gjøre det allerede til det første date hjemme, og sjekke om for eksempel Ola Nordmann, hva du dømt for? Mm. Ikke sant? Han dømt I 2005 for sedelighet, liksom. Ok, da møter ikke du han med, liksom.
For dette registret, det jo det som har vært det store målet ditt å få til.
Ja.
Men hvordan ligger han der?
Jeg har faktisk åpnet et register. Du kan bare gå på nabovarselnorge.no. Så kan du bli medlem. Koster 79 kroner I måneden.
Du har startet dette registret selv?
Ja. En landsoversikt med alle dømte som jeg får tak I.
Har du fått noen brev fra datatilsynet, eller?
Nei, det jeg ikke. Det sladdet. Jeg sladda dommen og gjort som media, sladda ansiktet. Men jeg har satt opp hvilken by du bor I.
Men navnet til disse personene?
Det sladda, men likevel okay. Så står det for eksempel Oslo og Grunnløka, for eksempel. Eller det står for eksempel Bergen og Åsane.
Så man kan ikke vite om det naboen i rekkehuset?
Nei, det får du ikke vite der. Altså, det vil si at da eksponerer jeg noen igjen, da ødelegger jeg litt igjen. Ja. Dette et symbolsk register.
Ok, ja, skjønner.
Et internt symbolsk register som du får tilgang til. Og hvis du lurer, så skal du få svar.
Ja.
Ok,
så hvis noen sier, ok, den personen som bor på Grünerløkka, Aron Jansen, kan jeg nå spørre deg direkte, hvem dette her? Da gir du den informasjonen til de som spør?
Ja, mest sannsynlig så gjør jeg det.
Ja, ok. Mm. Ja, og
hvis jeg snakker med deg face to face, så ikke det ulovlig å fortelle at du vet at naboen din, han gris. Nei. Men hvis jeg eksponerer noen offentlig, sånn som jeg gjorde, til 5,5 millioner mennesker, så jeg kan se at det litt på kanten å gjøre. Ja. Men det var nødvendig.
Men Aron, I USA så har du for eksempel sånne registre.
Mm.
Og vet du noe om det har hatt noen sånn preventiv effekt at de har innført det der?
Kompisen min jo amerikaner, og jeg har flere amerikanske venner, og de har fortalt at det faktisk en trygghet å vite hvem det som der. Det ikke sånn at de blir plaget. I USA så det sånn du blir puttet I register bare pisser på gata, ikke sant? Det jo litt feil. Men du har sånne egne sånne der... Hva kaller det for noe? Predators camping spots da, som de har, hvor de mest du bort på. For det ingen som vil ha dem I nabolaget. De blir bare flyttet inn der. Og det mener jeg velfortjent. Altså når du har faktisk tråkket over den grensa, så har du avsagt, du har umyndiggjort deg selv med å være en overgriper. Da burde du heller ikke få lov til å bo ved siden av en barnehage eller en skole eller en småbarnsfamilie.
Jeg merkte før jul her at det kom en sånn, det fælt å kalle det for reklamekampanje, men det var jo egentlig det. Det kom opp masse sånne poster hvor det stod, har du seksuelle tanker om barn, så kan du ringe dette nummeret, og så videre, og så videre. Hva tenker du om en sånn type tilnærming til, til problemet da?
Det viser jo at det et samfunnsproblem da. Det alt for mye overgriper i Norge. Når du har en sånn reklame på TV og i tillegg på kino.
Ja, det var på noen busskur.
Ja, ja, ja. Ja,
man normaliserer nesten på en måte at jeg tenker på å knulle barn. Ring dette nummeret her hvis du har lyst til å ta Jens på fire rumpa. Ikke sant?
Det sånn du oppfatter det.
Ja, det sånn jeg ser på det. Men ja, fint at det finnes et hjelpested for sånne folk.
Men tenker ikke at det var en skjult plan fra myndigheten å kartlegge alle pedofile i Norge? Ja, det, alle ringer, ja, du en sånn type, da vet du det.
Men det var jo en anonym, da. Anonym greie.
Okay.
Men ja, jeg sto også og tenkte at jeg skulle gjerne hatt en sånn sentral selv, ja, så ring og så... Men du må jo være dømt, ikke sant? Dette her er jo, det var jo for å forhindre at noen skulle forgripe seg. Så egentlig så var det en bra ting, men jeg opplevde det som litt velgrisete tilnærming, egentlig, synes jeg da.
Et lite øyeblikk der, så tenkte jeg at det var du som stod bak hele kampanjen. Og kartlagt alt i Norge.
Jeg har veldig, veldig, veldig god oversikt, vil jeg si. Uten å skryte på meg, så har jeg veldig god oversikt.
Men du er litt nysgjerrig på rettssaken, kan vi snakke litt om det?
Ja, klart du kan det. Hva lurer du på?
Jeg kan bare fortelle om rettssaken, hvordan den forløp og hvordan du oppfattet den.
Nei, første dagen så var det jo pressekorps og det var jo covid da, så de satt jo egentlig på sånn skjerm bak da. Du hadde jo NRK, TV2, Dagblad, altså de nyhetskanalene i Norge som fantes, de var på den skjermen. Tiltalen, den lød på jeg tror 56 overgriper eller noe sånt som jeg var tatt for. Jeg var den første som fikk si noen ting. Jeg sa at jeg ønsker ikke å forklare meg for noen. Jeg har ingenting annet å si enn trygge nabolag, trygge barn, lengre straffer for overgrep og ja til register. Men jeg har noe jeg skal fortelle dere. Og da forteller jeg det som er i boka. Første avsnitt, den historien. Og så forteller jeg om nødvendigheten av et register, og det er meg. Det er alt jeg har å si. Og så går jeg og setter meg. Og da blir det jo helt stille, og da tenker jeg akkurat, får jeg ikke lov til å spørre ut han, får jeg ikke lov til å grille han?
Men det var vel din frie forklaring, var det ikke det?
Det var min frie forklaring. Mm. Og så var jo egentlig den dagen over, og så ble jeg stasjet i en bil, kjøret tilbake til Halden fengsel, og så får jeg da, når jeg kommer frem til Halden fengsel, så blir jeg stua inn på et sånt lite bøttekott, jeg får ikke gå på avdelingen min. Og så ser jeg hva som skjer her nå, liksom. Nei, den kunne ikke si hva det var for noe. Så jeg, men herregud, hvorfor skal jeg stues inn på et sånt bittelitt rom? Så får jeg vite det 6 timer eller sånn etterpå, og så der mener de at det en i bilen da, som har hatt symptomer på covid. Jeg er da satt i karantene.
Ja, okay.
Så jeg fikk ikke møte opp i resten av rettssaken min. Så jeg følte meg fra skjerm egentlig. Jeg hadde jo ingenting å si, så jeg kunne satt bare med headset, og så satt jeg og fortalte advokaten spørsmål jeg ville ha stilt og sånn, da var det den pakka der. Mm. Men det som var spennende var, altså det er en sånn rød tråd som gikk inn hele tiden. Det var det at når advokaten spurte om hva han syns om å bli eksponert, og da sier 90% av dem sier at det var utrolig trist å bli eksponert fordi at nå vet folk hvem jeg er, og at de følte at de da hadde gjort opp straffen sin, altså det var liksom så kjipt da, at det hadde gått utover dem igjen. Men den røde tråden er at det var ingen av dem som sa at jeg synes synd på den jeg har forgripet meg på, at dem skal få dette her opp en gang til for seg. Det var det ingen av dem som sa. Bortsett fra en som hintet litt inn til det. Det var det eneste. Så det er spennende. De har null sympati for den de har forgrepet seg på, men når dem har blitt gjort noe ugang mot, så skal de ta igjen med alle mulige vinkler som de kan, ikke sant? Mm. Livet deres er ødelagt. De mister inntekt. De tøkker å gå ut. PTSD. Altså, alt det der sånn. De bare mater på for å liksom få deg dømt, da, for det du er den slemme mannen, ikke sant? Når det jeg som liksom har gjort noe ondt mot dem. Men det er veldig fortjent at de får kjenne på det dem også, for de har tross alt forgripet seg på et barn, eller stygt voldtatt en kvinne, skadet for resten av livet, og du sitter og klager på at du fikk 15 minutes of fame på en griselig julekalender, da det velfortjent.
Mm. Men du ble dømt da i den saken?
Ja, jeg ble dømt. Jeg ble dømt til 15 måneder.
Mm. Du har altså gitt ut boka Nabovarsleren, overgripernes nemesis.
Yes.
Hva er det du skriver om i boka her?
Det starter med hvordan naboskildringen starter. Jeg kan jo snakke litt om det. Jeg er ferdig å trene og skal fylle på med noe mat nede i sentrum. Og da møter jeg en venninne som jeg ikke har sett på veldig, veldig lenge. Og så kommer bare I prat og så ser jeg liksom at hun har liksom en sønn med seg da. Det har du fått barn og så hyggelig og sånne ting. Altså, hvor barnefar og sånn da? Nei, barnefar var ikke sammen lenger. Men de har god relasjon. Og så ja, nå har du fått noen ny type av, ikke sant? Altså, hvordan kjærlighetslivet ditt? Og da føler jeg at hun krymper liksom litt sånn sammen da. Hun blir lei seg for tårer og øya. Hun bare, ja ok, greit vi der, tenker jeg. Så snakker vi mer sammen, og da forteller hun hele sin historie. Vi blir stående og griner sammen, og det var ganske heavy. Og det var der egentlig hele greia startet for meg. Fordi rett etterpå så drar jeg på tinghuset, og samler inn dommer, og jeg begynner å gjøre research, og jeg tenker bare, den MMA-karrieren, ok, greit. Jeg bare legger den litt sånn på hylla nå, liksom, for nå skal jeg, nå dette her, det sugde opp alt som var. Alt som var.
Ja. Og når var dette her? Hvor mange år siden?
Nå vi 2023, det 4 år siden nå.
4 år siden, og det egentlig alt etter det har du nå samlet i den boka her. Det ja. Om hendelser der du er ute på jobb, altså rundt omkring i disse nabolagene, og du skriver om pågripelsen, din tid i fengselet.
Mm. Og jeg skriver om alt. Det alt fra start til til rømmen, til følelser, til standpunkt, til lover og regler, og hvordan myndighetene oppfører seg I diverse saker, hvordan de berørte har det I ettertid, alt.
Hvordan har du fått gitt ut den boka her da?
Vi, eller Jo Jonsen da, som forfatter, ghostwriter, han har en egen nettside, som heter Jo Jonsen, Jonsen med john.no. I stedet for å legge ut på, vi har et forlag, for da hadde jeg kanskje, hvis jeg skal ha hatt si Kappelen forlag eller et eller annet, så hadde hun sikkert innskrenket den boka, du kan ikke skrive ditt, eller du kan ikke skrive det, eller det passer seg ikke helt. Det her en usminket versjon, det en ærlig bok, rett frem, ingenting å skjule. Og han startet da et eget forlag, og så en egen nettside som du kan kjøpe fra, så du får ikke tak I den, det bokhandler eller noen ting. Det jojonsen.no.
Men henger du ut folk med navn og sånn I den boka der da?
Nei.
Da det jo ganske uproblematisk, det ikke det, hvis ikke de kan identifiseres.
Men jeg skjønner hva Aron mener, for jeg har scrollet kjapt gjennom, jeg har ikke fått tid til å lese, du kom med boka nå I sted, men det ganske heavy, man kan stoppe på en tilfellig side, og ganske kraftig kost det her.
Mm, det. Det jeg har fått tilbakemeldinger, folk som gråter, som forstår og sier at dette her årets viktigste bok. Nå skal ikke jeg sitte og skryte av at nå må alle kjøpe denne boka, løp og kjøp, men det er en viktig bok, du får en oversikt, og du forstår at Norge ikke så trygt som det du tror det for barn.
Du har betalt for den selv?
Det har jeg jo, jeg har betalt alt selv. Jeg har kjøpt inn 2500 bøker, og jeg har solgt 400, og jeg håper å få solgt resten.
Men I løpet av disse 4 årene, Aron, hvor du har møtt mye motstand, du har liksom sittet I fengsel, har du på noen som helst tidspunkt tvilt på dette prosjektet ditt? Altså, det verdt det? Oppnår jeg noe med det? Det moralsk riktig det jeg holder på med? Har du hatt noen sånne refleksjoner I det hele tatt?
Det eneste som har slått meg, det at jeg har tilbringet nok tid med familien min. Fordi jeg alt oppslukt denne greien her, sånn. Det jeg har jobbet alene med det, så å si, hele tiden. Det tar mye, mye tid. Men jeg angrer ikke. Jeg angrer ikke et sekund. Det jeg har, altså, bortsett fra at jeg kan tenke på at jeg kunne ha vært mer sammen med familien min. Det er det, det er det. Men har jeg reddet ett barn fra å bli forgripet seg på, så har hvert eneste sekund I fengsel, hvert eneste sekund jeg har brukt på dette her sånn, vært det.
Og svare på det spørsmålet litt, Morten, det får du også I boka, for I innholdsfortegnelsen her så det et punkt som heter det jeg gjør galt?» Så her kan man lese boka.
En liten kise der.
Ok, du ute igjen, du har skrevet bok og fortsetter jo prosjektet ditt. Hva det neste som skjer på teamplan nå?
Ja, nå har jeg vært rundt og snakket med politikere og spurt dem, om de har villige til å ta et register I sitt partiprogram. Nei, jeg har spurt diverse politiske partier og fått beskjed at vi ringer deg tilbake, vi kan ikke svare på det nå og sånne ting. Eneste som har svart meg liberalistene ja. Og FRP. FRP med Per-Willy Amundsen inviterte meg opp på kontoret deres. Og der jeg sitter og snakket med dem om et register. Ja. Og sa fra at jeg ønsker å ha stille et fakkeltog en 5. mars, så det søkte jeg da om, så jeg har fått godkjenning på. Så 5. mars I Oslo, fra Jernbanetorget opp til Stortinget, så vil vi gå med fakler, plakater, støtte barna våre, og noen berørte, inkludert meg, vi vil også holde en appell.
Førstkommende søndag fakkeltog nede I Oslo sentrum. Hvor kan man gå? Har du noe på Facebook eller noe sånt der man kan gå og lese mer om det?
Du kan melde deg på Facebook, eller du kan bare møte opp klokken 19, altså litt før klokken 19.00 utenfor Jernbanetorget, og så går vi derfra opp, og så deler jeg ut fakler. Jeg har kjøpt inn 300 fakler.
Ja.
Ja, så det jeg hører da, Aron, at du har egentlig hatt en utvikling her, for du har gått fra å være en aktivist, til nå å jobbe mer politisk for å få endret på systemet og endret på lovene til landet, slik at du kan oppnå målet ditt I en mye større skala. Da.
Ja, jeg ønsker jo ikke å sitte inne I fengsel, ikke sant? Så hvis jeg flyr rundt der som vigilante en gang til, så blir jeg puttet inn igjen. Ja, jeg får mye blest og sånne ting, altså mye PR og sånne ting, men det ikke det gjort, den jobben gjort. Alle vet om nabovarsel, og alle skjønner hva det så du kan si at jeg brukte egentlig det her som et springbrett til å komme videre der jeg nå. Jeg kunne ikke bare gått direkte opp og startet med det jeg gjør nå. Det hadde ikke blitt like mye PR eller blest eller prat om det da. Så først å sitte inne for en sak du brenner for, og folk fortsetter å støtte deg, og det ganske mange tusen, så føler jeg at da har jeg gjort det riktig, og da kan jeg begynne med å gjøre det på det politiske planet.
Forrige gang vi var ute med det, Aron, I en tidligere episode, så sa du at det eneste som kunne stoppe det, og ditt prosjekt, var en kule I panna. Gjelder det fremdeles?
Nå det sånn at jeg har jo fått et litt annet perspektiv på livet. Jeg har blitt tobarnsfar. Man tenker kanskje litt annerledes. For å komme videre så må man også jobbe politisk. Det ikke bare å være en aktivist. Da står du egentlig på stedet hvil. Du kommer ikke noe særlig videre enn det. Du må jobbe videre. Og da har jeg nå valgt å gjøre det innenfor loven. Da. Det registret jeg har åpnet, bok, snakke med politikere, arrangere fakkeltog. Og det har gjort at jeg har blitt egentlig en litt softere person. Men jeg mener fortsatt det samme.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned podmy-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media eller på Instagram som Avhørt Podcast.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En galvanisert trillebår til skinne 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
jeg. Oi, sånn. Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand, investere I fremtiden.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.